Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Hai pouco menos dunha hora e media, minutos antes da unha do mediodía, saía da Praza da Horta do Seminario de Lugo a 13ª etapa da Vuelta Ciclista a España. Se vives na cidade ou pasaches por ela nestes días, xa sabes que a circulación está condicionada en algunhas rúas do centro, especialmente na contorna de Ramón Ferreiro, a Rolda da Muralla e a Praza de Avilés. As restriccións manteránse ata 6 da tarde, aínda que os ciclistas xa están a pasar por outros puntos da xeografía de varios concellos da nosa provincia, que é unha promoción moi importante, especialmente nas comarcas da montaña. Despois chegarán a terras leonesas e culminarán a etapa no porto de Ancares. José Tomé, o presidente da Deputación, falaba da importancia de eventos como estes para a nosa provincia.
Unha boa parte da provincia, unha zona da montaña, e terminar nos Ancares, na parte de leonesa, pero terminar nos Ancares pasando por varios concellos da nosa provincia. Sin duda ninguna, esta é unha promoción moi importante a través do ciclismo que facemos da provincia de Lugo, porque van a poder ver a través da televisión miles de persoas, milleiros, diría que millóns de persoas.
O dito, gran promoción para a provincia e gran etapa de montaña que temos na xornada de hoxe. O máis importante, que ninguén se manque. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres con nubes e claros e algunhas precipitacións, especialmente no sur e no norte da provincia. As máximas están nos 26 graus en Lugo capital, 30 na Ribeira Sacra e 20 na Mariña. As temperaturas irán en ascenso en xeral durante a fin de semana. Na crónica de sucesos, a Garda Civil investiga a 11 persoas por participar nun concurso de derrapaxes de vehículos que tivo lugar este verán en Castro Verde. Os autores subiron varios vídeos ás redes sociais derrapando e queimando roda no marco dunha concentración de amantes do tuning e dos coches deportivos. Finalmente resultaron investigados 4 conductores, 2 responsables da organización e 5 persoas colaboradoras. Por outra banda, a Garda Civil detivo onte a última hora da tarde en Pedrafita a un veciño de Barcelona que circulaba pola Nacional Sexta con 100 gramos de cocaína na súa furgoneta. En a crónica de tribunais, 4 compañeiras do profesor de Albeiros detido por supostos abusos e tocamentos a varias alumnas prestaron declaración no xulgado de instrucción número 3 de Lugo. Confirmaron que consideran cribles as acusacións realizadas polas menores. O docente continúa cumplindo prisión provisional no cárcere de Monterroso. E precisamente, Monterroso recibía onte, a última hora da tarde, a chegada de 100 refugiados africanos, procedentes principalmente de zonas en guerra de Mali. Chegaron arredor das 8 en 2 autobuses procedentes dun centro de Mérida e están a aloxados nun establecemento hoteleiro da localidade, o Hotel Riouya. Hoxe estaba prevista a chegada dos 20 migrantes que quedan por vir. Dende o goberno local, o alcalde Eloy Pérez Sindín di que o concello acolle a estas persoas, pero seguía asegurando nas últimas horas non ter recibido ningún tipo de comunicado oficial por parte do goberno central. Criticou uno por improvisación e por falta de previsión.
Algunas personas que dicen que sí, que os temos que acoller, eu estou de acordo que temos que acollelos, pero a desproporción de un número de xente, de un número de personas que ven con respecto á población do propio concello e do núcleo urbano, pois é evidente, non? Se comparas ou contrapós con outras poblacións de moito maior tamaño, como pode ser, por exemplo, Monforte de Lemos, que les mandan 25, pois, claro, isto é un despropósito, é unha desproporción evidente. Números cantan.
Falamos de outros asuntos que teñen que ver co goberno central, iso sí, nunha clave máis positiva. O parador de Vilalba gozará dun investimento dun 1 millón de euros para mellorar a Torre dos Andrade, entre outras actuacións. Presentaron esta mañá a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, o director do establecemento hoteleiro, Antonio Graña, e o delegado do goberno, Pedro Blanco. Escoitámolos os tres.
Esta inversión que se vai a facer de máis de 1.200.000 euros no Parador de Vilalba e na restauración desta torre, que é un dos emblemas do noso concello, e que, bueno, pues é fundamental pues mantela en boas condicións.
Todo o que se faría sería mellorar e renovar a iluminación que hai ahora mismo. Tamén se vai limpiar cada unha das paredes da torre e o mirador de arriba vai se reacondicionar totalmente para facelo máis accesible para pues, toda a vila de Vilalba.
Trátase ni máis ni menos que 32 millóns de euros levamos investidos ou se van investir en Galicia, é dicir, en todo o que son os bens de interés cultural.
Máis asuntos que teñen que ver co Goberno Central. O Partido Popular exixelle explicación ao Executivo de Pedro Sánchez por unha nova exclusión do Corredor Atlántico Noroeste do financiamento europeo. Escoitamos ao senador José Manuel Balseiro.
O Executivo do Partido Socialista perdeu a posibilidade de que a Unión Europea financie as obras para a rede de ferrocarril que aspira a unir Lugo, Galicia, co resto de España e de Europa.
Imos ata a Ribeira Sacra. Xa che contamos nas últimas horas que tres adegas da zona comezaron os traballos de vendima. Tamén que o problema deste ano na comarca son os excedentes de produción acumulados. Pois ben, hoxe estivo pola zona a deputada socialista Lara Méndez. Urxa xunta un plan de choque para axudar os viticultores afectados.
O sector vitivinícola da DO Ribeira Sacra, que afecta uns 600 viticultores, leva demandando dende hai meses unha resposta por parte da Xunta. Resposta que non se lle está a dar, a pesar da boa vontade do sector de chegar a acordos e de buscar consensos para darlle unha solución a esta situación que está a vivir ante o stock de viño existente. Por iso é preciso que se recolla uva para asegurar a continuidade dos viñedos.
Seguimos falando do sector primario. A Deputación de Lugo vén de presentar o programa Marela, así, con exclamación, unha iniciativa coa que pretende apoiar os gandeiros que apostan pola raza rubia galega. Escoitamos o deputado de Rural, Daniel García.
Con Marela queremos apoiar a un sector que leva sendo castigado de xeito histórico recurrente nos últimos anos e máis recentemente durante a pandemia da COVID, a crise da guerra de Ucraíña, recente elevadísima incidencia das enfermidades hemorráxica e da lingua azul nos animais das ganderías. O programa Marela conta cun orzamento de 200.000 euros e beneficiará a cada animal subvencionable cunha axuda unitaria de 400 euros ata un máximo de 6 novillas por granxa.
Seguimos con máis fauna autóctona. E non, esta vez non o decimos en sentido figurado. O Concello de Lugo efectúa hoxe unha nova revisión na zona do Miño, onde pretende instalar unha rampla de acceso ao río, co obxectivo de comprobar que xa non quedan exemplares de mexilóns. Tras esta inspección, o goberno local agarda comezar a instalación da pasarela que permita, por fin, gozar os veciños da tan ansiada zona pública de baño. E hoxe tamén coñecimos, por fin, o nome da pregoeira das festas de San Froilán. Será a artista multidisciplinar Luz Darriba. Pola súa banda, a ofrenda a Rosalía correrá a cargo de outras dúas mulleres, a artesá Marga Portomeñe e a escritora Ana Carreira. Anunciou no esta mañá, tras a reunión da Comisión de Festas, a concelleira Maite Ferreiro.
A pregoeira do San Froilán 2024 será Luz Darriba, unha artista multidisciplinar cunha longa traxectoria profesional e autora dun fito histórico na cidade de Lugo. Fai agora 25 anos, o proxecto Cúmulo supuxo un paso importante para lograr que a muralla de Lugo sexa patrimonio da humanidade. A ofrenda a Rosalía de Castro o Domingo das Mozas será compartida por Ana Carreira, dramaturga, narradora oral e actriz, e Marga Portomeñe, actriz, docente, diseñadora de vestiario e especialista en restauración e construción de xigantes e cabezudos.
E tamén no ámbito cultural, atención a esta proposta do Partido Popular. Quere que se faga unha comisión técnica para frear a instalación de esculturas a dedo na cidade. Escoitamos ao concelleiro Agustín Gallego.
É necesario buscar fórmulas que eviten comportamentos arbitrarios na selección dos posibles candidatos á hora de facer as obras na nosa cidade. Debemos buscar pezas que sexan elementos diferenciadores e simbólicos de Lugo, e non presentalas como un mero mobiliario urbano para humanizar.
En o tocante a festas, temos as da Milagrosa en Lugo Capital e tamén comezan oficialmente hoxe as festas de San Ramón e Santa María en Vilalba. Continúa a información en Mediodía Cope.